Hej, jeg hedder Asger Juhl, og velkommen til Den Uafhængige. Sammen med de andre værter, der har jeg en ambition om at gøre Den Uafhængige til et slagkraftigt, et frit og et kritisk medie i Danmark. Vi har tænkt os at levere de bedste og de mest kritiske interviews i danske digitale medier. Og det vil altså sige, at vi vil slå radiokanalerne, og vi vil slå tv-stationerne. Jeg håber, at du vil hjælpe os med at gøre det. Støt os med et fast månedligt beløb på denuafhængige.dk.
I 1970 der var der en ung dansk journalist, der rejste til Frankrig for at følge Tour de France som research til en film om verdens hårdeste cykelløb. Filmen den blev godt nok aldrig til noget, men siden skulle han alligevel komme til at beskæftige sig meget med det her 3 uger lange løb rundt i Frankrig. Dels som kommentator for Danmarks Radio i 70'erne, men også som kommentator for TV2 i 24 år. Og desuden som forfatter til blandt andet den her bog, Den gule trøje i de høje bjerge. Jørgen Leth står der her på forsiden, og det er jo ham, vi har i studiet. Velkommen til, Jørgen Leth.
Tak skal du have.
Du er jo nok for mange mister Tour de France. Mange danskere, tror jeg. Og selvom du har kommenteret nogle af etaperne på din Facebook-side i år, så tror jeg, der er mange, der gerne vil have hørt dig fortælle endnu mere. Og det prøver vi, så vi kan komme lidt omkring her nu her i dag.
Okay. Det er spændende.
Det er jeg sikker på, at det bliver. Helt kort vil jeg lige sige om mig selv. Jeg hedder Kasper Sagmann, og jeg er normalt en af dem, der hjælper til i kulissen her på Den Uafhængige, men jeg er også journalist og tidligere på Børsen. Og så er jeg nok den på redaktionen, der går mest op i cykelsport, så jeg får lov til at være gæstevært her i dag. Og det er jo en stor ære sammen med dig, Jørgen.
Tak.
Jeg vil lige starte med at stille et spørgsmål, fordi du var i aftenshowet i mandags på Danmarks Radio.
Ja.
Og der sagde du blandt andet, at løbet havde rørt dig ret meget i år. Vil du ikke prøve at fortælle, hvad var det, der rørte dig ved årets Tour de France?
Ja, i al enkelhed, så er det først og fremmest kvaliteten af løbet. Det vil sige, at der var alle de fundamentale ting, som jeg holder af i cykelsporten. Altså heltemodet, rent ud sagt, som jo ellers ikke er noget, man taler meget om i dag, men det synes jeg, der er stor pris på. Altså, det vil sige, at løbet var så hårdt, at det inspirerede rytterne til at lave store bedrifter. Det rører mig i sig selv, fordi det er altid efterlyst i cykelløbet. Det var en meget, meget stor overgang af Tour de France. Så selve den kvalitet rørte mig.
Og nu nævner nogle af de her store bedrifter. Kan du prøve at nævne et eksempel på en af dem, som du vil fremhæve, og som var en, der rørte dig?
Ja, selvfølgelig først og fremmest Pogacars sejr på enkeltstarten. Det var enestående, synes jeg.
På næste
sted. Og det var direkte rørende, synes jeg.
Hvordan, prøv at tage os med til dengang, hvor du sad og så det. Hvordan var det at sidde og se det?
Jamen, jeg sad jo, altså tror jeg på, hvor var det her, på Brødrene Price, hvor vi har fået lov til at sidde og lave nogle af de der historier. Og så havde jeg inviteret, altså min søn står for det selve arrangementet, og han er jo med i samtalen, der foregår. Og så havde vi også inviteret Daniel Dencik.
Forfatteren?
Og, ja, forfatteren Daniel Dencik, og hvem var der mere? Der var også Per Fly.
Filminstruktøren var også,
ja. Filminstruktøren Per Fly var med, og Adam Bunke, som er filmmand også. Så vi sad sammen, og det var mig, der styrer det, der fortæller, og så kommer de andre med deres og sådan noget, og vi afbryder samtidig hinanden af begejstring, eller simpelthen fordi der er en ny vinkel, der skal belyses. Så det var ret inspirerende for os at lave det på den måde. Hvad var det, du spurgte?
Jamen det var, ja, hvordan det ligesom var, og det her med, at du blev rørt af det, altså hvordan var det sådan, hvordan påvirkede det dig at se den her store præstation sådan mere sådan
jamen,
konkret?
Jamen altså det var helt fantastisk, og også, jeg vil også nævne en enkelt detalje, som var meget, meget emotionel, synes jeg, og imponerende og samtidig. Det var, at det var sådan set Roglic, som havde den gule trøje indtil da, og stadigvæk havde den på efter løbet, da han satte sig ned på asfalten, altså, og var fuldstændig knust. Altså, hjelmen sad skubbet op i panden. Det gjorde stærkt indtryk på mig. Meget stærkt. Og da han så havde den der fantastiske gestus, at han kommer hen, jeg bliver rørt selv nu, når jeg fortæller om det, går jeg hen ganske kort og hilser.
Og lykønsker
Pogacar. Det synes jeg var stort. Stort. Man taler altid om, at de bliver altid spurgt efter, hvad de synes. Men det her var jo spontant, og det var helt fantastisk, synes jeg. Og det kom altså på med i udsendelsen jo i tv-dækningen, den der gestus. Og det er jo ikke noget, han vil lave mere ud af. Det er jo ikke sådan, at han tiltager sig plads og tid. Nej, han kommer hen. Og så vidt jeg husker, tager han Bogatia på ryggen, altså på skulderen, og forlader ham med samme efter, han har sagt, givet den her lykkeønskning. Det synes jeg var stort på en eller anden måde.
Meget enig. Det var helt, stort. Helt sikkert meget stærke billeder.
Fordi den match havde været vanvittigt stærk. Det er en af de flotteste matcher, jeg har set i cykling i mange, mange år.
Ja, for der er der mange, der har lavet en parallel til 1989, hvor der også var et stort opgør på det var så på sidste etape mellem Greg LeMond og Laurent Fignon. Er vi helt op på det niveau, sådan i spændingsniveau, eller hvordan vil du placere
over? Ja, det synes jeg, ja. Altså, det er den bliver mig ret sammenlignet med den fantastiske etape, hvor Fignon ligger på asfalt mod Champs-Élysées, og helt slået ud, efter han troede, at han var sikker, fordi han havde så stort et forspring, da de startede på den enkelte start. Han er stort forspring, end hver troede, at det kunne ikke indhentes. Men det blev det jo af Greg LeMond, og man har diskuteret om det, noget af det, på grund af teknologiske fremskridt og så videre. Ikke? Men, ja, men sagen er, at han altså tog sejren med kun 8 sekunder. Og det er klart, at den sammenlignes med det.
Og det er den mindste margin indtil videre. Ja. Jeg vil lige sige til seerne derude, at I kan stille spørgsmål til Jørgen, så ser vi, om vi kan nå et par stykker, eller tre af dem. Og jeg kan se, at der også er en, der allerede har stillet et. Det kan vi lige tage lige om et øjeblik. For jeg vil først lige spørge dig om en ting fra det citat, der er i din bog, Det uperfekte menneske, som vi har her. Citatet er nogle år gammelt, men jeg har en idé om, det måske stadig er gældende. Det lyder sådan her. Cykelsporten overrasker og fascinerer hele tiden, og er for mig et evigt fascinerende stof. Gælder det stadig? Det går ud fra, at det gør.
Ja, det gør det. Ja. Og det her, løb i år er jo genbekræftet, at det er det, det handler om.
Og så i så fald, hvad er det, der fascinerer dig? Bliver ved med at fascinere dig? Som jeg også nævnte i introen, du var første gang til Tour de France i 1970, det er 50 år siden. Mm. Hvad er det, der gør, at du bliver ved med? Nu var du af gode grunde, nu var det ikke muligt at rejse dig ned i år. Men hvad er det, der bliver ved med at fascinere dig her 50 år efter?
Jamen, det er simpelthen, at løbet er en så stor begivenhed, er så... Og det altid er spontant, det sker. Og man, altså, det er aldrig styret af noget. Ikke som andre sportsgrene, hvor det sådan er inden for nogle bestemte rammer, og så slutter det. Eller sådan noget lignende. Men i Tour de France, der er det ligesom uforudsigeligt. Og man, altså, man kan ikke, man kan sagtens ønsketænke, og det har jeg selv gjort meget, men mindre end andre, vil jeg sige. Jeg vil virkelig gøre opmærksom på. De fleste vil jo gerne have, også min gamle kollega Mahler, han var også indstillet på rasende på feltet, hvis de ikke kørte hurtigt nok, når han ønskede det. Og sådan er det jo meget i dag, at mange siger, at det var kedeligt, det ikke skete noget mere den første uge osv. Men så sker det lige pludselig, uden at man kan forudse det. Og ikke, man kan ikke forudse, hvad der sker taktisk. Det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide det uforudsigelige, det mystiske, om du vil. Det er en del af cykelsporten, synes jeg. Og det er en del, der fascinerer mig meget, for det er det, der i høj grad gør det til en metafor eller en model af livet. Det kan jeg rigtig godt lide. Jeg kan rigtig godt lide, når de pludselig viser sig helt fantastisk. Altså i år, også den dag, hvor Miguel Angel Lopez vandt en etape. Det var jeg begejstret for, det må jeg sige.
Hvad var det, du godt kunne lide ved det?
Ja, fordi han altså turde simpelthen op, fordi han satsede 100%, og det lykkedes for ham. Det kunne jeg godt lide. Altså, jeg kan også godt lide de dårlige, altså de smukke tabere, som jeg kalder dem. Det kan jeg virkelig godt lide. Jeg synes samtidig, at andenpladser er endnu smukkere end førstepladser.
Gælder det også i år, så?
Ja, det gør det. Altså, for eksempel, Roglic var en fantastisk andenplads, andenmand i løbet, fordi han var så modig hele vejen igennem, og kunne være det, fordi han havde evnerne til det. Så det gør stærkt indtryk på mig, når de offrer sig og taber i det sidste en ekstremis. Ikke? Det synes jeg er meget smukt. Der er flere af den slags bedrifter i år.
Jeg vil lige tage et spørgsmål fra en af seerne. Jørgen, altså lige prøve at se, der er nogle forskellige, der er kommet ind her. Skal jeg lige se en gang her. Der er kommet over mange. Jeg skal en gang her. Der er en, der siger her, hvem er dine favoritter til, er det en, der hedder Andreas Juel Jensen, hvem er dine favoritter til VM? Der er jo VM i cykling på søndag, der er også VM i enkeltstart i dag, men søndagens løb går ud, forestiller mig det måske, Andreas henviser til. Hvem er din favorit til at vinde VM på søndag?
Ja.
Pogacar deltager også, ikke, nu skal jeg ikke lægge det over i munden, men hvem?
Er han ikke med?
Han er med.
Ja. Altså, men det er jo ikke sikkert, at han... Det er jo det er også forskellige discipliner, men det er jo en så vidt jeg ved, en vanskelig etape den på Imola. Den var ikke så, nok ikke så vanskelig, som den, det var, der blev aflyst i Schweiz, men nok helt sikkert en rute, der kræver det bedste, og hvor kun de allerbedste kan være med i finalen. Ja, jeg vil selvfølgelig nævne Pogacar nu, han kommer frisk fra sejren i Tour de France, og også kan køre enkelt dags løb. Roglic i mindre grad, for mig at se. Jeg tror, der er flere, der kan være med. Jeg tror også, Tom Dumoulin kunne være en kandidat til slutsejren.
Og Wout van Aert er der også en del, der har et godt øje til,
tror jeg. Van Aert er helt fantastisk. Det er jo et helt utroligt genbrug, han har lavet. Og han spiser jo alt i øjeblikket. Så det er klart, at han må nævnes som en af topfavoritterne.
Godt.
Måske den største.
Måske den største. Jeg håber og tror, at Andreas han fik svar på sit spørgsmål her. Lad os lige prøve at se en gang, fordi i en anden af dine Tour de France-bøger, du har jo skrevet også den her, der hedder Fra et sted til et andet, som tager udgangspunkt i Tour de France 2014. Der skriver du et sted, at når du vender tilbage til løbet, så bliver du mindet om en anden tids cykelryttere, som løbet kommer igennem landskaberne osv. Mm. Hvis nu vi tager for eksempel Pogacar, der vandt i år i Tour de France, hvem minder han dig om af sådan en historiske store rytter?
Ja, det første, der falder mig ind, det er Luis Ocaña, som altid har været en helt for mig. Jeg har været meget trofast mod mine egne helte, og de har holdt sig gennem hele vejen, og jeg bruger dem tit som sammenligninger. Og her i det her tilfælde, han har modet. Det er meget vigtigt, det der med modet i min målstok. Jeg dyrker de gamle dage styder simpelthen. Det gør jeg, og det er meget bevidst om. Og det er jo umoderne i mange sammenhænge, altså i litteraturen og så videre, men jeg gør det altså, og jeg kan enormt godt lide modstillingen mellem mod, fortabelse, tapperhed, opoffrelse, disse her klassiske dyder, synes jeg er store. Og hvordan var spørgsmålet?
Ja, hvem han minder dig om, Pogacar, og du lavede Luis Ocaña, som kørte i 70'erne, var en stor rival til Eddy Merckx.
Med mine egne øjne, i 1970, mit første Tour de France, der så jeg ham ensom på en etape, hvor han var kørt 8 ud i løbet, på grund af styrt, altid styrt med ham, og så rejste han sig helt fantastisk smukt, og det har jeg noteret mig, og det stod som et syn for mig stadigvæk. Så han er en, jeg kunne sammenligne Pogacar med, fordi han ikke var bange for at udfordre Merckx. Det var dengang, det var Merckx. Og Pogacar, som ikke har været bange for at udfordre Roglic, som han kender godt og frygter, men alligevel udfordrer. Så det er en oplagt ting, og der er mange andre. Altså Lucio Herrera, som er en af mine store helte, den kolumbianske Tour de France-rytter, også i 70'erne. Ham kunne jeg godt lide. Og ham elskede og ønskede, at han vandt altid, men det gjorde han aldrig. Han vandt samtidig nogle store bjergetapper, men han vandt aldrig løbet. Men det er sådan noget, jeg kan godt lide de smukke tabere, det må jeg sige.
Og du kan også godt lide Pogacar, lyder det til, så selvom han er en vinder.
Selvom han er vinder. Ja.
Der er i et interview, du gav for nylig til Danmarks Radio, der sagde du, at du vil gerne forføre publikum til at forstå Tour de France. Hvad er det vigtigste at forstå om Tour de France her mod slutningen?
Jamen det er jo noget af det, jeg netop har snakket om med de store klassiske udfordringer, altså det der gør, altså at nogle ryttere står frem som eksemplariske, som nogen, der vil fortælle noget, som man næsten ikke fatter. Det kan jeg rigtig godt lide. Jeg kan godt lide, at det ikke er forudsigeligt. Jeg kan godt lide, at de store ryttere, de står ud, fordi de udfordrer skæbnen, vil jeg sige det. Sådan, og igen gammeldags sprogbrug. Og det står jeg meget ved. Og det er det, jeg hele tiden gør opmærksom på, når jeg fortæller om cykelløb.
Lad os lige prøve at tage et spørgsmål mere fra seeren her. Der er kommet en del her. Der er en, der skriver her. Skal jeg se her. Dennis Poulsen spørger, hvad synes Jørgen Leth om de lidt kortere, men meget intense etaper, der prægede årets løb, frem for de noget længere, vi normalt ser?
Jamen, jeg synes, at Tour de France ejerne, eller arrangørerne, hvad man nu kalder dem.
Det, der hedder ASO, den organisation.
Ja, ASO. At de har haft en meget heldig hånd, og at de er gået i en en tidsmodsat retning, og de har forsøgt at gøre løbet rigtig svært, rigtig vanskeligt, fyldt med vanvittige forhindringer, som mange hader, og sikkert meget mere end halvdelen af feltet hader.
Og hvad kunne det være, for eksempel de forhindringer?
At bjergetapperne har spillet en stor rolle, og de vanskeligste bjerge har været lagt på en måde, som simpelthen udfordrer rytterne og gør dem. Og det er så igen noget, der betaler sig tilbage, fordi rytterne har så forvandlet deres indsats på de etapper, og det er altid feltet, der har sin egen vilje. Det prøver jeg altid at understrege. Og derfor kan man ikke forudsige, den etape, den er helt sikkert sådan og sådan. Så det viser sig samtidig som en skuffelse. Men så kommer det helt klart igen en dag, hvor ingen venter det. Og hvad var det nu spørgsmålet?
Jamen det var det her med, fra Dennis Poulsen spurgte omkring det her med de lidt kortere, mere intense etapper.
Men jamen, det synes jeg er en tydelig tendens, og en bevidst tendens at gøre løbet frygteligt svært. Og jeg håber, den tendens fortsætter. Jeg håber ikke, det er bare en svale. Altså, det er bare noget, der skal afløses af mere normale forhold. Jeg synes bedst om det unormale, eller det frygtelige. Og det gør jeg stadig også med hensyn til Paris-Roubaix. Jeg synes, det skal være så svært som muligt, så uhyggeligt som muligt, så ubehageligt som muligt for rytterne. Det synes jeg, det skal være. Jeg giver ikke dem ret, som synes, at det skal dæmpes lidt ned, og frygten for styrt osv. Det må man tage med. Så jeg er jo også tilhænger af, at, og det har jeg sagt et par gange i år, altså at man er tilbage ved den tid, hvor man ikke skulle have hjelme på. Fordi det skæmmer jo løbet, at de har de der store hjelme, og så vi siger også noget på. Det gør det altså. Det kan man ikke komme udenom. Jeg synes som skønheden ved de gamle dage, kan man sige. Og det vil jeg gerne stå ved. Og jeg synes også, at løbet i år bekræfter, at det er den rigtige vej.
Det var et godt svar på det spørgsmål, jeg er sikker på. Nu var du jo ikke dernede i år af gode grunde af corona, tænker jeg, spillede selvfølgelig ind der. Ja. Du var dernede sidste år, og har ellers været dernede en masse gange. Jeg ved ikke, om du selv har talt på, hvor mange gange du har været dernede.
I hvert fald 30 gange.
30 gange. Og ja. Hvornår var det, at du sidst ikke var dernede udover i år?
Det var sidste år. Der var jeg ikke dernede.
Var du ikke dernede?
Nej, jeg var ikke der. Jeg var i Frankrig.
Ja, du var i Frankrig, ja.
Men jeg lavede jo min egen Tour de France-dækning fra et slot i en Sydfrankrig.
Ja, men i år er så første gang i mange år, du ikke er i Frankrig. Ja. Ja. Hvordan var det at følge det her fra Danmark?
Jamen, det dæmper jo altså ikke interessen eller forståelsen for løbet. Og det håber jeg har bevist med det, jeg har kommenteret dernede fra. Altså, jeg savner da lidt... hvad skal man sige, den service, det at løbet er serveret lige foran en, og at man bor i løbet, om man så må sige, det savner jeg da altid. Det er jo, atmosfæren er jo noget af det, jeg kan beskrive faktisk. Jeg er jo også en slags kulturreporter, og der synes jeg, at det er vigtigt, at man er lige så spontan som med selve cykelløbet. Og det vil jeg gerne sige som generelt, at det er vigtigt, at det er autentisk, den følelse, man har for løbet. Det er et råd til andre kommentatorer i virkeligheden. Det er vigtigt med autenticiteten, at det ikke bliver for automatisk og sådan noget for roligt, synes jeg. Det skal være spontant. Altså glæden ved at se tingene i den rigtige ramme. Og det kan jeg godt savne, selvfølgelig. Det vil jeg da egentlig gerne tilbage til, selvom jeg er en ældre herre med årlig gang og så videre. Jeg kan ikke sådan helt lave det på samme måde. Jeg tror, jeg må finde en mere skånsom måde at følge med. Jeg vil gerne være dernede.
Så du har planer om at tage dig ned næste år, eller hvad?
Ja, hvis tilbuddet er der, så tror jeg, jeg vil sige ja. Men jeg må gøre det på min måde.
Må ikke der kunne ske at komme et tilbud? Det tror jeg, der er mange, der kunne håbe på i hvert fald.
Ja.
Jeg vil lige tage et sidste, eller i hvert fald et spørgsmål mere her fra en af seerne. Skal jeg se en gang her. Der er en, der skriver, en hedder Frej Kofod Petersen, han skriver Kobi, altså han nævner nogle rytter her, Kobi, Merckx, Hino, Fignon, Pogacar. Hvilken af de her debutanter, der vandt turen, er din favorit, eller yndlings, nu nævner jeg dem lige igen, Kobi, Merckx, Hino, Fignon og Pogacar. Hvem vil være din favorit?
Kobi er min største helt. Og når jeg nu får muligheden for at vælge en af dem, der vandt løbet for første gang de deltog, der må jeg vælge Kobi.
Det er nok ikke så overraskende for nogle af dem, der ved din store glæde for Kobi, som du også beskriver i nogle af de her bøger.
Ja.
Her mod slutningen, Jørgen, hvordan sådan helt grundlæggende Tour de France 2020, hvordan, hvilket indtryk har det gjort på dig?
Jamen det har givet mig indtryk, det indtryk, at cykelsporten er i live i høj grad. Trods mange forsøg på at lasso det ind på et tidsspor, altså alle mulige sidehistorier, som altid vokser sig ud af Tour de France, beskyldninger for doping osv. 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 Jeg synes jo, det har været et voksent løb, som har vist sin berettigelse, som har vist, hvorfor det er en unik sport og en bevægende begivenhed simpelthen. Så det er min dom over løbet i år og dets afvikling.
Og man kan sige, at i år har været lidt anderledes end de seneste år, fordi Team Sky eller Team Ineos, som de hedder nu, ikke er så dominerende længere. Ja. Hvad tænker du om det skift i Tour de France, sådan, i sådan billedet på Tour de France?
Jamen, alle ønsker er jo gået i opfyldelse. For det er noget, man samtidig kunne. Så vil jeg også have forholdt mig kritisk eller bekymret over, at et hold kunne dominere så meget, som Sky har gjort i mange år. Altså, jeg synes, jeg har efterlyst, at der... Ja, det er efterlyst, det kan man jo sagtens sige. Men altså, det er klart, at det, man ønsker sig mest, det er, at der er en kamp mellem vigtige hold, og at det ikke er nogen, der fuldstændig kan forudsige og udskrive dommen. Og det har der været tendens til, og det har det her løb i år i den grad destrueret den figur. Det synes jeg er rigtig godt.
Er det et skifte, du tror, der ligesom er sket der, eller tror du, det er tilbage til det normale igen næste år? Eller hvad tænker
jeg
du
tror, det er et skifte, der er sket. Jeg læser i disse her dage, så sent som i dag har jeg læst, hvad Sky har gjort af nye indkøb over i år. De vil jo gerne bemægtige sig kontrollen. Det kunne de jo slet ikke i år. Det gik i stykker for dem. Og alligevel kom de meget hæderligt ud af det ved den der dobbeltsejr.
Kwiatkowski og
ekvadorianske Carapaz. Det synes jeg var meget flot, meget flot og fyldt med stolthed faktisk. Så igen, der lever cykelsporten op til sine egne øverste fordringer. Altså, det skal være stort, når det skal rettes op på. Det er jo en vigtig ting, de rettede op på der.
Og det var et flot billede, da de kom ind kørende arm i arm. Det lyder til, at det også var
virkelig godt. Ja. Og så kan man sige, hvad som helst, det man ikke skal aftale og så videre. Men det havde de alt muligt grund til at gøre der, synes jeg. Gør det symbolsk. Symbolsk simpelthen. Ja, altså, jeg synes, at det er en god udvikling, cykelsporten er inde i der, at det ikke mere er givet på forhånd, at et hold kan dominere så totalt som i mange årgange, Sky-Jaw, og også efter Armstrongs frygtelige dominans der. Det bliver for stereotypt, synes jeg. Og for beregnet, for kalkuleret det hele. Det er jeg glad for, at vi er kommet. Jeg tror, at den tendens vil fortsætte. Det er jeg sikker på. Jeg er sikker på, at nogle af holdene, selv uden den økonomi, som Ineos nu, altså tidligere Sky har, de har en helt overvældende økonomi. Selv uden den, som Stilas, så tror jeg, at deres rolle, deres dominans er en saga blot, at det bliver mere åbent. Feltet bliver mere åbent. Der er mindre angst end før for de andre hold. Det var jo sådan, at holdene var bange for, altså, at sige, det kunne man sådan set se. Det kunne man også se i år selvfølgelig. De dage, hvor de havde ligesom afskrevet deres egne chancer på grund af Roglic Jumbo-Visma styrke, så er de måske afskrevet noget af initiativet, men det viste sig at være forkert, fordi de kunne godt, og det er jeg meget glad for, og det specielt synes jeg, at det var meget smukt igen med Pogacar, at han og hans hold, at de i den grad kunne modstå Jumbo-Visma, som på papiret mand for mand var bedre kørende. Det synes jeg var stærkt. Det sætter hans sejr yderligere i relief, synes jeg.
Og nu er du fulgt i din bog her, Det Uperfekte Menneske, der skriver du, at du har faktisk fulgt Tour de France siden 1956, hvis jeg ikke tager helt fejl. Der er i hvert fald VM i Ballerup, hvor du ser Fausto Coppi.
Ja.
Og du har så fulgt, og du har så dernede første gang siden 70, men har fulgt Tour de France siden 56, hvis vi tager udgangspunkt i det.
Ja.
Den her udgave, vi har haft i år, hvordan vil du rangere den? Er det... hvis du over de bedste Tour de France, hvor højt op på listen kunne den ske at komme?
Ja, det er lige, at den kunne nå helt op på førstepladsen. Ja, det synes jeg, men altså, jeg kunne også enormt godt lide den sidste halve år, Anfignons, Tour de France, og jeg kunne også godt lide altså Ocañas Tour de France var jo ikke, levede jo ikke op til hans format. Det var alt for stort. Altså, jeg mener, hans sejr var alt for stor. Det var en halv time, tror jeg, foran nummer to. Og så videre. Den lykkedes ikke helt som myte, eller som legendarisk Tour de France. Så ja, hvad synes jeg ellers? Jamen, der var nogle af Merckx' sejre, som var meget store og vidunderlige at opleve og tænke tilbage på også. Men jeg synes, at det sidste her var at leve op til de allerstørste forventninger, allerstørste ønsker for, hvordan Tour de France skal være. Altså, det vil sige, at den opskrift, at der er ruten hård, den holder. Den holder godt, synes jeg.
Og de har jo fået ny...
Og det er jo altså anti-middelmådigheden, jeg taler for her, ikke?
Ja, der var mange bjergetapper allerede fra, og det andet etappe, der var en bjergetappe.
Ja, ja, det er helt uhørt.
Vi kan jo måske håbe på, at den opskrift er en, de kunne finde på at bruge en anden gang, så vi kan få et lignende.
Det håber jeg da meget på, men det bliver nok ikke næste år. De har allerede på forhånd tænkt, nu kommer det her ekstreme, hvor der skal være lidt blødere næste gang. Det tror jeg, de har gjort her, men det skal jeg kigge nærmere på. Det kan du også selv gøre.
Det vil jeg gøre. Tusind tak, Jørgen Leth, fordi du kom her og lige gav din indspark omkring årets Tour de France. Det er sikker på, at der mangler sat pris på, og det kan jeg se, der er også i kommentarerne folk, der skriver. Og så vil jeg bare lige sige til jer, der ser med derude, hvis I kender nogen, der gerne vil høre det her, så kan I jo tagge dem i en kommentar, eller dele det, eller ellers så kan I jo sige til dem, at de kan høre det på podcast, hvis det kommer op her lidt senere i dag. Men igen, tusind tak, fordi du var med, Jørgen. Det var en stor fornøjelse.
Tak for kommentarerne.
Selv tak.